Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e martë 5 shtator 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot është bërë shugurimi katedrales së Shën Nëna Terezë. Mbrëm në Prishtinë është nënshkruar marrëveshja ndërmjet koalicionit PAN dhe Aleancës Kosova e Re për formimin e institucioneve të reja. Proteste globale ndaj dhunës kundër muslimanëve në Birmani. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në 20 vjetorin e vdekjes së shenjtores Nëna Terezë, sot është bërë shugurimi katedrales së Shën Nëna Terezë në Prishtinë. Shugurimi është bërë në praninë të kardinalit Ernest Simoni, i dërguar i posaçëm i Papës Francesk. Gonxhe Bojaxhiu, Nëna Tereza, e njohur ndryshe edhe si Tereza e Bekuar e Kalkutës, është shpallur shenjtore nga Papa i Vatikanit. Në ceremoni kanë marrë pjesë personalitete udhëhecëse të IPSHKV-së Kosovës, figura politike dhe ato të jetës publike. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kujtuar veprën e Nënës Tereze dhe shenjtërimin e saj nga Papa Francesku. Sot po festojmë dy fish, një vjetorin e shenjtërimit të Shën Terezës dhe shugurimin e katedrales në Prishtinë, që mban emrin e saj, ka shkruar Zoti Thaçi në rrjetin Facebook. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se dialogu ndërmjet Serbisë dhe Kosovës mund të mbahet të çdo kund, por në mbikëqyrjen e Bashkimit Evropian. Gjatë një interviste të mbrëmshme në rrjetin televiziv Happy, ai theksoi se për ndryshim të formatit të bisedimeve, që do thot përfshirjen e faktorëve të rinjë, do të duhet të zhvilloheshin negociata. Vučić ka theksuar se dialogu i brendshëm në Serbi për Kosovën do të zhvillohet dhe se qytetarët nuk do të zgjohen me njohurinë se Vučić e ka pranuar pavarësinë e Kosovës, ndërsa Serbia nuk ka fituar asgjë. Prokurorët në Serbi kanë akuzuar 5 persona për torturë dhe vrasje të 20 muslimanëve të Serbisë gjatë luftës në Bosnjë në vitet e 90-ta. Në padi thuhet se paramilitarët serbë më 27 të shkurtë të vitit e 1993 e kanë dalur trenin për Shtërpsi, një fshat në kufi me Bosnjën, dhe i kanë marrë 20 persona, shumica muslimanë. Paramilitarët i kishin dërguar personat në Vishegrad, në lindje të Bosnjës, ku i kishin torturuar dhe vrarë të gjithë ata, ndërsa trupat e tyre i kanë hedhur në lumin Drina. Të gjitha viktimat ishin musliman nga Sanxhaku në Serbi. Elita në pushtet në Azerbajxhan ka operuar me një fond sekret prej 2.8 miliardë dollarëve amerikan për të paguar politikanët evropian dhe për blerje luksoze, thuhet në një raport të publikuar dje. Mijëra pagesa të dyshuara ishin kanalizuar nëpërmjet 4 kompanive në Britani për politikanët evropian dhe njerëzit e tjerë që kishin kryer favore për qeverinë e Azerbajxhanit në Baku, megjithëse ata që i kanë pranuar këto para ndoshta nuk kanë qenë të vetë të dishëm se prej nga janë bërë këto pagesa, theksohet në raportin e përgatitur nga një asociacion i gazetave evropiane që është publikuar nga projekti për raportimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Fondi sekret ishte operacional për 2 vite deri në vitin 2014. Raportojnë në rrjeti BBC dhe përditshme londineze The Guardian. Priardhja parave ishte e paqartë, por ekzistonte dëshmie mjaftueshme për lidhjen e tyre me familjen e presidentit Ilham Aliyev, shkruan në raport. Nuk ka pasur reagim të menjëhershëm nga presidenti Aliyev ose qeveria e Azerbajxhanit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, koalicioni PAN i përbër nga PDK, AK dhe Nisma, mbrëm në Prishtin ka rritur marveshje me Aleancën Kosova e Re për kriimin e institucioneve që dalin nga zgjedhjet e 11 qershorit. Marveshja është nënshkruar nga lideret e koalicionit PAN dhe të AK-rës dhe nga ata është cilësuar si marveshje për të mirën e qytetarve dhe të Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Pas në nënshkrimit të marveshjes, Kadri Veseli, lider i Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se marveshje nënshkruare me Zotin Pacolli është marveshje për qytetarët e Kosovës dhe për perspektivën e vendit, orientimin e tij perëndimor, zhvillimin ekonomik dhe perspektivën e punësimit të rinjve.
Orientimi jon drejt Bashkimit Evropian është i palikonshëm. Në njëtën ku orientimi për miqësi të përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jetë prioriteti jon kryesor edhe në koalicionin për 4 vitet e ardhshme. Një dhe në kohë dhe pësitësia mirë, fuqizimi i shtetit dhe sovranitetit ton, këto do të jenë prioritetet tona dhe përmirësimi i jetës së qytetarëve tan.
Lideri i Aleancës Kosova-Re, Bexhet Pacolli, ka thënë se interesi nga kjo marrëveshje është dalja prej krizës institucionale.
Dalja prej krizës institucionale. Kjo është interesi kryesor. Dhe jam i bindur se tani me këtë koalicion ne do të shkrymë procese për para.
I nominuari për kryeministrën nga koalicioni Panë Ramush Haradinaj, lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se marrëveshja i mundëson Kosovës nisjen e nevojshme për përballje me sfidat që e presin.
Procesit ne i kemi organizuar në bazë specifikave, në bazë të vlerave që sillim në qeverisje. Është një periudhë para nesh jo e lehtë. Jemi të vetëdijshëm, po unë besoj shumë që së bashku do t'ja dalim. Muj me ju ruhe qytetarët e Kosovës të gjithë, pra që jetojnë në Kosovë, muj me ju ruhe dhe shqiptarët ku do që janë, se ma në fund Kosova unis, pra në qonët e Kosovës, se vënesat kanë qenë shumë trona.
Lideri nismës për Kosovën, Fatmir Lima, i ka theksuar se me marveshin arritur në dërmjet koalicionit PAN dhe AKR-s, tashmë është krijuar shumica e konsoliduar parlamentare.
Dhe nga këj moment mund të logaritë që është fillimin dhe ti institucionive të vetituen që besoj është një lajm i shumë pritën ka qytetarët e Kosovës.
Pas arritjes së marveshjes mjet koalicionit PAN dhe AKR-s, lideri PDK-s Veseli ka paralajmëruar se formimi institucionave të reja që nënkupton përfundimin e procesit të konstituimit kuvendit dhe formimin e qeverisë së Kosovës është vetëm çështje ditësh. Marrëveshja e koalicionit PAN me AKR-n ka pasuar pas braktisjes nga ana e kësaj të fundit të koalicionit parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Pas njoftimit të Aleancës Kosova-Re se e ka braktisur koalicionin me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën, përfaqësuesit e këtyre dy të fundit janë takuar me përfaqësuesit e Lëvizjes Vetëvendosje për të shqyrtuar mundësitë e parafrimit për të krijuar një platformë të përbashkët për qeverisje. Përfaqësuesit e këtyre dy subjekteve politike i kanë bërë ftesë AKR-s që t'u bashkohet, madje edhe si subjekt politik me grup të veçantë parlamentar. Megjithatë, ka pasur edhe mendime nga vetë përfaqësuesit e këtyre subjekteve se ata janë vonuar për të arritur një platformë të përbashkët qeverisëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, personat me aftësi të kufizuara nuk mund të marrin shërbime adekuate në institucionet publike shëndetësore, thon aktiviste. Sipas tyre, në mungesë të shërbimeve të tilla, ka raste që përfundojnë edhe me fatalitet. Kronike Ariana Kasapollit.
Shërbimet shëndetësore për personat me nevoja të veçanta në Kosovë vazhdojnë të jenë të mangëta. Shumë trajtime që do duhej t'i merrnin personat me nevoja të veçanta, sidomos ata që janë të varur nga karrocat, nuk mund t'u ofrohen atyre brenda institucioneve publike shëndetësore. Këtë thot Mejreme Lumnica, asistente e mirëqenjes sociale në organizatën Hentikos. Si pasaj, ka raste kur në mungesë shërbime shëndetësore adekuate, shumë raste kanë përfunduar me fatalitet.
Fatkesh se shërbime shëndetësore janë të mëzdashme, se na krazë avokimit e lobimit bojme dhe këshillime, referime që duhet pa qare mi këshillu për qështje shëndetësore, po një shërbim që ka nevoj mas shumë të është trajtimi për dekubit, që edhe është pasoj me fatalitet. Ajo konsekuens për qëllëse, paraplegjegve, e personave që janë përdorues permanent karrocave dhe aty në me gjendje shumë tronë që janë palevezshëm.
Drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, Cur Gjocaj, tha për Radio Evropa e Lirë se duhet të bëhet më shumë për këtë kategori të shoqërisë, ndonse përmend disa lëvizje pozitive që janë bërë sa u përket shërbimeve shëndetësore për personat me nevoja të veçanta.
Dini vetë se është mjetu ligji për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, edhe në këtë kuadër që e kemi pasin për ju që do ardhim, kemi formuar komisione konziliare në nivel të spitalit, aty ku jenë gjithë shpaku dhe në 5 lojtë të specializimeve si që kanë më shumë nevoj, mirë që si tur shpaku njëherë javë për të nevojet veçantat kësaj kategorie, mi e dalë në dim, se edhe ju duhen vërtetime edhe për shkaqe tjere.
Në anën tjetër, zonja Lumnica tha se për pos shërbimeve mungon edhe stafi i trajnuar për ofrimin e shërbimeve shëndetësore për personat me nevoja të veçanta.
Që mas pari në klinik, shumë rallë trajtohen me një intervenim kirurgjik a matutje, jo, mungon edhe materiali adekuat për trajtim, mungon edhe kuadri i trajnum për trajtim në përqendrat mjekësisë familjare, edhe mungon rehabilitimi, kryesisht rehabilitimi mas trajtimit në klinik. nuk merret kërkush me këta.
Aktualisht në Kosovë nuk ka statistika të sakta, por sipas informatave që posedojnë organizata që merren me të drejtat e kësaj kategorie të shoqërisë, thuhet se janë rreth 150.000 persona me nevoja të veçanta, ku prej tyre rreth gjysma vlerësohet të jenë fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në përmasa globale kanë vazhduar protestat kundër dhunës ndaj myslimanëve Rohingya në Myanmar. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka vlerësuar se ajo që po ndodh në këtë vend paraqet gjenocid. Në këtë kuadër kritikave është nënshtruar edhe lideria civile në Myanmar, San Suu Kyi. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Janë shtuar protestat e fuqishme globale kundër dhunës ndaj myslimanëve Rohingya në Myanmar, që njihet edhe me emrin e Birmani, ndërsa vendet me popullat të shumicë myslimane thonë se do të kërkojnë aksion në Kombet e Bashkuara për shkak të raporteve se janë vrarë më se 400 pjesëtar të këtij grupi prej muajit të kaluar deri tash. Irani ka kumtuar se dhuna që i ka detyruar afro 90.000 myslimanë Rohingya të largohen nga shtëpitë e tyre në Bangladeshin fqinj, paraqet pastrim etnik. Turqia ka vlerësuar se ky është gjenocid. Ministri i jashtëm iranian Javad Zarif e ka mbështetur thirrjen e presidentit të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, për trajtimin e kësaj çështjeje në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara gjatë këtij muaji. Në një postim në rrjetin Twitter, zoti Zarif e ka kritikuar heshtjen globale për vazhdimin e dhunës kundër myslimanëve Rohingya dhe shtoi se aksioni madhor ndërkombëtar për parandalimin e pastrimit të mëtejshëm etnik, ai nga Kombet e Bashkuara, duhet të ndërmerret. Vala aktuale e dhunës pat filluar nga një grup i kryengritësve Rohingya që e kishin sulmuar policinë në shtetin Rakhine më 25 gusht. Autoritetet kanë raportuar se së paku 400 vet janë vrarë gjatë përleshjeve që pasuan. Zyrtarët e Birmanisë fajsojnë militantët Rohingya për ndezjen e shtëpive dhe për vrasjet të civilve, por monitoruesit e të drejtave të njerëjut dhe pjesëtar të grupit Rohingya thonë se ushtria e Myanmarit po përpiqet që me forcë t'i detyrojë ata të largohen me anë të një fushate të zjarrvënjeve dhe vrasjeve. Në shumë vende me popullate shumicë muslimane janë bajtur protesta kundër dhunës, ndërsa protesta masive janë bajtur në Indonezi dhe në Çeçeni të Rusisë, ku mira njerëz kanë marrë pjesë në tubimet e në mbështetje të myslimanëve Rohingya. Ministri i jashtëm pakistanez, Kavaja Muhammad Asif, ka shprehur shqetësim të thellë për raportet për rritjen e vrasjeve dhe zhvendosjen e detyrueshme të myslimanëve Rohingya dhe ka kërkuar nga autoritetet në Myanmar të zhvillojnë hetime për masakrat e dyshuara. Kriza humanitare duhet të ndalet më njëherë, tha presidenti i Pakistanit Joko Widodo, derisa e ka dërguar ministrin e tij të jashtëm për takim me liderët e Birmanisë. Punonjësit e Kombeve të Bashkuara vlerësojnë se 87.000 refugjat kanë kaluar në Bangladesh nga Birmania, shumica prej tyre të plagosur, duke i mbushur spitalet dhe ngarkuar agjencitë humanitare. Maldivet kanë shpallur ndërprerje të gjitha lidhjeve tregtare me Birmaninë, derisa qeveria në Myanmar të ndërmerr masa për parandalimin e mizorive që po bëhen kundër myslimanëve Rohingya, ka njoftuar Ministria e Jashtme e këtij vendi. Fituesja e çmimit Nobel për paqe, Malala Yousafzai, po ashtu i ka bërë thirrje liderit civile në Birmani, Aung San Suu Kyi, për ta dënuar dhunën kundër myslimanëve Rohingya në këtë vend, duke thënë se bota pret ta dëgjojë këtë nga ajo. Më duhet përsëri ta dënoj këtë trajtim tragjik dhe të turpshëm, ka shkruar Malala në rrjetin Twitter dhe ka shtuar se ende po pres që kolegja ime, e cila e ka fituar çmimin Nobel, Aung San Suu Kyi, ta bëjë të njëjtën gjë. Ministri i jashtëm i Malajzisë, Hanifa Haman, po ashtu e ka dënuar heshtjen e zonjës Suu Kyi, ndërsa disa kritik të saj kanë bërë thirrje Komitetit të Nobelit që ta tërheq vendimin për çmimin Nobel që asaj i ishte dhënë. Mbrojtësit e zonjës Suu Kyi, e cila dikur ishte e burgosur politike regjimit ushtarak në Myanmar, thonë se ajo ka mundësi të kufizuara për ta kontrolluar ushtrinë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë sot është bërë shugurimi katedrales së Shën Nëna Tereze. Mbrëmë në Prishtinë është nënshkruar marrëveshje ndërmjet koalicionit PAN dhe Aleancës Kosova e Re për formimin e institucioneve të reja. Proteste globale ndaj dhunës kundër myslimanëve në Birmani. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.